Хлопарокопс радио тавис упреба. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. მუამარ კადაფი აცხადებს, რომ არაპირებს ბრძოლის შეწყვეტას. ერაყში ომის დაწყებიდან პირველად შეერთებული შტატების არმიას უდანაკარგო თვე ჰქონდა. საქართველოში დაბრუნდნენ გემის ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრები. საქართველოს კალათბურთელები დამარცხდნენ რუსეთის ნაკრებთან. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ლიბიის ყოფილმა ლიდერმა მუამარ კადაფიმ განაცხადა, რომ ის მტრებთან ბრძოლას გააგრძელებს. ამ დროს საფრანგეთში მიმდინარეობს ლიბიის მომავლის თაობაზე საერთაშორისო კონფერენცია. არაბულმა ახალი ამბების ტელეარხებმა გადასცეს კადაფის მიმართვის აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც ის ამბობს, რომ ლიბიელ ხალხს არ შეუძლია დაიჩოქოს, არ შეუძლია დანანება, ჩვენ ქალები არ ვართო. ახლა ინფორმაცია უკაცრავად მოусმინოთ კადაფის განცხადების თარგმას.
რაც მოусმინეთ, ყველაფერი ტყუილია, არ დაიჯეროთ. ბრძოლა იარაღით, ტყუილებით მიმდინარეობს. და ეტყუილებმა ელაპარაკონ ლიბიელი ხალხის სახელით. თუ კი მათ ჩვენთან ხანგძლივ ომში ჩაბმასურთ, იყოს ასე. ჩვენ ვიბრძოლებთ თითოეული მოედნისთვის, თითოეული ქალაქისთვის, თითოეული ხეობისთვის, მთისთვის. იყოს ხანგძლივი ომი. ჩვენ მათ დავანახოთ, რომ მათ არ შეუძლიათ ლიბიის და ლიბიელი ხალხის მართვა. მათ არ შეუძლიათ ჩვენი შეარაღებული ტომებისა და ჩვენი შეარაღებული ხალხის
ნათქვამია კადაფის მიმართვაში. ამ დროს პარიზში ლიბიის ოპოზიციური ეროვნული გარდამავალი საბჭო შეხვედრას მართავს მსოფლიო 60-მდე ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. სამი ერთობლივად მასპინძღობენ ბრიტანეთი და საფრანგეთი. დღეს საქართველოში დაბრუნდნენ გემის ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრები. შეგახსენებთ, რომ გემის მფლობელისა და ტვირთმფლობელის დავის გამო საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი ვასილიოს ენი 11 თვე იყო დატყვევებული ლიბიაში, ვიდრე გემის კაპიტანი მარჩი ლიბიაში დაპირისპირების გამწვავებისას შეძლებდა მისრათის პორტიდან ხომალდის გაყვანას. ამის შემდეგ ქართველმა მეზღვაურებმა, რომლებთან ერთადაც ვასილიოს ენზე უკრაინელი კოლეგებიც იყვნენ, მალტას მიაშურეს და იქ რამდენიმე თვე ელოდნენ კუთვნილ ხელფასს. დღეს ბათუმში ჩაფრინდა 4 ქართველი მეზღვაური. სამშობლოში მათ დაბრუნებასთან დაკავშირებით ახალი ამბების დასრულების შემდეგ შევთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს. ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის განცხადებით ქვეყანაში გაძლიერდება კონტროლი რელიგიური ჯგუფების ქმედებაზე. უშიშროების ძალები დასავლეთ ყაზახეთში ეძებენ ისლამის ექსტრემისტებს მას შემდეგ, რაც მაისში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქება ქალაქ აქტობეში. ეს იყო პირველი ასეთი აფეთქება ყაზახეთის ისტორიაში. ერაყში ომის დაწყების შემდეგ შეერთებული შტატების არმიას პირველად აგვისტოში დანაკარგი არ ჰქონია. ამ შესახებ შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენელმა ანხელა ფუნარომ განაცხადა. მისი თქმით, არც ერთი ამერიკელი სამხედრო არ დაღუპულა ბრძოლის დროს არც ავადმყოფობის ან უბედური შემთხვევისას. ამ მხრივ სარეკორდო თვე წინ უსწრებს ერაყიდან შეერთებული შტატების ჯარების მთლიანად გაყვანას, რაც წლის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი. პაკისტანში 2 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაიჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო პოლიციის ბლოკპოსტის მახლობლად, ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარე ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის განცხადებით დაზიანდა რამდენიმე შენობა. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას 5 თვის წინ სახალხო ამბოხების დაწყებიდან პირველად განუდგა მაღალი რანგის ოფიციალური პირი. ქალაქ ჰამას გენერალურმა პროკურორმა ადნან მუჰამედ ალ-ბაკურმა YouTube-ით გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ის აცხადებს, რომ გადადგა გამოსვების ჩახშობის მიმართ პროტესტის ნიშნად. და ბოლოს, ლიტვაში მიმდინარე ევროპის კალათბურთელთა ჩემპიონატის მეორე ტურში საქართველოს ნაკრები კლაიპედაში დამარცხდა რუსეთის ეროვნულ გუნდთან 58-65. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12:05. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზე, ევროკავშირის ახალი წარმომადგენლის ფილიპ ლეფორის მუშაობასთან დაკავშირებით. ფრანგ დიპლომატს აქვს საქართველოში და რუსეთში მუშაობის გამოცდილება.
აქ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროა ჟენევის მოლაპარაკებებში არის რუსეთის კარგად ცოდნა და საქართველოს კონტექსტისაც კარგად ცოდნა.
გამოახმაურებით ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ოკუპირებულ აფხაზეთში, რაც გალის რაიონსაც ეხება.
ჩვეულებრივად ქართული სწავლება ხდება ისე, როგორც იყო, არ არის აკლება სათემზე.
ლაპარაკებთ თელავში მოახლებულ შუალედურ არჩევნებზე და კახეთში ვრთელის დაწყებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ნახეების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს ყურძნის ფასთან დაკავშირებით.
75 კადიკი ახლა ვენახის მოყვანის ფასს არ იჭერს. ის რაც ჩვენ გვიზის არ გამოდის არანაირად. ხო და აი ცოტა ლარის ფარგლებში რომ მოუმატო.
დღეს მოისმენთ ასევე ყოველდღიურ ინტერვიუს სამჯერად სოციოლოგ შოთა ხინჩაგაშვილთან, რომელიც იკვლევს პოსტსაბჭოთა საქართველოში კოლექტიური მეხსიერების ფორმირებას.
რაღაცის პირისპირ უნდა განსაზღვროს შენი თავი, ხა თუ ამბობ ჩვენ ისინიც უნდა არსებობდეს, მაგრამ როდესაც ხდება მის დემონიზაცია, აქ უკვე პრობლემაა წარსულის მიმართ დამოკიდებულებაში.
საერთაშორისო ამბებიდან ვისაუბრებთ რუსეთის და შეერთებული შტატების ნავთობ კომპანიების კონტრაქტზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ასპექტიც აქვს. გადაცემას ასრულებს ყოველგვარი პროგრამა უხილავი ფარდა, გადაცემას მარიამ ჭიმურილი უძღვება. აშასე, თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ბათუმ, სადაც დღეს სამშობლოდან შორს მრავალი თვე ყოფნის შემდეგ დაბრუნდნენ გემის ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრები. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი ვასილიოს ენი თითქმის ერთი წელი იყო დატყვევებული ლიბიაში და გემის კაპიტანმა მარჩი ლიბიაში დაპირისპირების გამწვავებისას შეძლო მისრათის პორტიდან ხომალდის გაყვანა. ხუთი ქართველი მეზღვაურის ოდისი ამის შემდეგ მალტაში გაგრძელდა და დღეს ოთხი მათგანი დაბრუნდა სამშობლოში. დეტალებზე მოგვითხრობს ფოჩი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თია აფსარიძე, რომელიც დღეს ბათუმში იყო ჩასული მეზღვაურების ახლობლებთან ერთად სამშობლოში მეზღვაურების ჩასვლაზე ამ რეპორტაჟის მოსამზადებლად.
საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიოს ენის თავგადასავალი დასრულდა. გემის ფლობელისა და ტვირთმობელის დავის გამო საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი საშუალება ვასილიოს ენი 11 თვის მანძილზე ლიბიაში იყო დატოვებული. გემის კაპიტანმა მარტში საომარი მოქმედებების გამძაფრებისას მისრათის პორტიდან გაქცევა შეძლო. ეკიპაჟმა მალტას ვალეტას პორტ შეაფარა თავი. მიმდინარე წლის ივლისში მალტის სასამართლოს გადაწყვეტილებით მეზღვაურებმა გემის გაყიდვის უფლება მოიპოვეს. ვასილიოს ენის ეკიპაჟის 4 წევრი დღეს სამშობლოში დაბრუნდა. გიორგი ყურაშვილი, ზურაბ გურალი, აკაკი ქაჯაია და ირაკლი დანელია სტამბული ბათუმის რეისით დღის 16 საათზე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩაფრინდნენ. უკრაინელი მეზღვაურები კი სამშობლოში უფრო ადრე, 30 აგვისტოს დაბრუნდნენ. კაპიტანი ივერი ყურაშვილი პირადი საკითხების მოსაგვარებლად სტამბულში დარჩა. მეზღვაურებმა კუთვნილი ხელფასები 29 აგვისტოს მიიღეს. მიღებული სტანხის ოდენობით უკმაყოფილონი არიან, თუმცა დაძენენ, რომ უცხო ქვეყანაში მეც ვერ დაიცდიდნენ. გიორგი ყურაშვილი ემოციებს ვერ ფარავს.
აი სანამ თვითმნავის ტრავიდან არ ჩამოვედი, მართლა ამჯერ უნდა რომ საქართველოს ვიყავი და პირველი აი კარი რომ გაიყო და რა ჩემი რომ ნახე და ჩვენები რომ ნახე, რა თქმა უნდა უკვე სახში ვარ და აი გრძნობებზე ემოციებს ძლივს ვმალავ და ვინახავ. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მე ღირსა თავისუფლება სუნთქავ თავისუფალი ქართული ჰაერის აქ საქართველოს მიწაზე ვარ, მეტი რა უნდა ვიტოდე. ავაზესი მეტის ბედნიერე რა უნდა იყოს.
ვასილიოს ენი უკვე ახალი მეპატრონის კუთვნილება. ეკიპაჟის წევრთათვის უცნობია მისი სამომავლო გეგმები. მეზღვაურები დღეს ამბობდნენ, რომ ბედნიერები არიან. გიორგი ყურაშვილმა კი პირობა შეასრულა და რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა.
რა თქმა უნდა, ექსკლუზიური ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას, იმიტომ რომ პირველი ჟურნალისტები, რომელიც დაგვეხმარენ, ეს იყო რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები.
აღფრთოვანებას ვერ ფარავდნენ მეზღვაურების ახლობლებიც.
ვარ უბედნიერესი ადამიანი, უბედნიერესი დედა, რომელმაც თავისი შვილი იხილა. მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი. ყველას დიდი მადლობა, ვინც ჩემს გვერდით იდგა ამ დღეების, ამ თვეების განმავლობაში.
ძალიან გახარებული ვართ. ოჯახება, მეზღვაურეს ოჯახება იმდენი გაჭირვება გადაიტანეს და როგორც იქნა დაგვიბრუნდნენ ბედნიერად ჯამთელად და უშესწავლოდ ყველაფერი კარგად არის.
კითხვაზე თუ რა გეკმები აქვთ, მეზღვაურები ვერ პასუხობენ. ის რაც ყველა საერთო აქვს და ზუსტად იციან, დასვენების სურვილია. თეა აფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
ეთერში არადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
პირველი სექტემბრიდან ფრანგ დიპლომატს ფილიპ ლეფორს ოფიციალურად დაექვემდებარა მანამდე ცალ-ცალკე არსებული ორი პოსტი. კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლისა საქართველოში და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლისა სამხრეთ კავკასიაში. პირველს მანამდე იკავებდა პიერ მორელი, ხოლო მეორეს პეტერ სემნები. ევროკავშირმა 26 აგვისტოს გაავრცელა ინფორმაცია ორი პოსტის უფლებამოსილებების გაერთიანების თაობაზე. რა მოლოდინი უკავშირდება ევროკავშირის ახალი სპეციალური წარმომადგენლის საქართველოში საფრანგეთის ყოფილი ელჩის ფილიპ ლეფორის სამომავლო საქმიანობას? ამის შესახებ ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ახალ სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ფილიპ ლეფორს მანდატის თავდაპირველი მოქმედების ვადა ევროკავშირმა 2011 წლის 1 სექტემბრიდან 2012 წლის 30 ივნისამდე განუსაზღვრა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 9 თვის მანძილზე ფილიპ ლეფორს მოუწევს ყველა იმ საქმის გაკეთება, რასაც პიერ მორელი 2011 წლის 31 აგვისტომდე, ხოლო პიტერ სემნები 2011 წლის 28 თებერვლამდე აკეთებდნენ. საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში უმაღლეს წარმომადგენელს კეთრინ ეშტონს ეჭვი არეპარება, რომ ფილიპ ლეფორი შეძლებს დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას და ევროკავშირის როლის გაძლიერებას მგრძნობიარე რეგიონში. კეთრინ ეშტონი მნიშვნელოვნად თვლის იმ ფაქტს, რომ ფილიპ ლეფორმა დაახლოებით 20-წლიანი დიპლომატიური კარიერის დიდი ნაწილი კავკასიასა და რუსეთში მოღვაწეობას დაუთმო. 2004-2007 წლებში ის იყო საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, ხოლო მომდევნო 3 წლის მანძილზე რუსეთში საფრანგეთის ელჩის მოადგილის ფუნქციას ასრულებდა. ფილიპ ლეფორის ბიოგრაფიიდან განსაკუთრებულს ვერაფერს იხსენებს ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი, თუმცა უდაოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ევროკავშირის ახალ სპეციალურ წარმომადგენელს საქართველოში და რუსეთში მუშაობის გამოცდილება აქვს.
აქ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ აი ჟენევის მოლაპარაკებებში არის რუსეთის კარგად ცოდნა და საქართველოს კონტექსტისაც კარგად ცოდნა. რამდენად ნიჭიერი ადამიანია და რამდენად ყოველ შემთხვევაში გამოცდილება მისი აშკარად ხელს უწყობს იმას, რომ ეს მისია კარგად შეასრულოს.
ორი ადამიანის ნაცვლად შესასრულებელი მისია ევროკავშირის ახალ სპეციალურ წარმომადგენელს საკმაოდ მასშტაბურ მოვალეობებს აკისრებს. გარდა იმისა, რომ ფრანგმა დიპლომატმა თანათავმჯდომარის როლი უნდა იტვირთოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე, მისი უფლებამოსილება ასევე ითვალისწინებს ურთიერთობების დამყარებას რეგიონის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოებთან, სასამართლო ხელისუფლებასთან, ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებთან თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. აქვეა დიდი პასუხისმგებლობა რეგიონის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მხარდაჭერისა და, რაც მთავარია, კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების საქმეში. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა უნდა იმოქმედოს საერთაშორისო სამართლის დაცვითა და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კოორდინაციით. ფილიპ ლეფორს მოუწევს გააგრძელოს და განავითაროს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით ევროკავშირის მიერ 2009 წელს შემუშავებული პრინციპის სახელწოდებით ჩართულობა აღიარების გარეშე. თუ როგორ გამონახავს ევროკავშირის ახალი სპეციალური წარმომადგენელი ფილიპ ლეფორის საერთო ენას სოხუმისა და ცხინვალის ლიდერებთან, ამის პირველი შედეგები სულ მალე გამოჩნდება. უკვე ცნობილია, რომ ლეფორი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში ჩასვლას სექტემბრის ბოლოსთვის გეგმავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღეს 1 სექტემბერს საქართველოს ტერიტორიაზე სასწავლო პროცესი მხოლოდ ოკუპირებულ რეგიონებში განახლდა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, აფხაზეთში 62 აფხაზური, 47 რუსული, 32 სომხური და 11 ქართული სკოლაა. ქართული სკოლები მხოლოდ გალის რაიონში არსებობს. რამდენიმე ადგილობრივი პედაგოგი დღეს ჩვენს რადიოსთან საუბარს დაყაბულდა, თუმცა ითხოვა, რომ მათი ვინაობა არ დაგვესახელებინა. უფრო მეც ამ თემაზე შეიტყობთ ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავას.
Kalis rajonis sopel meori otobaiis, kolis pedagogis cnobit, cels pirul klasim holod eksi baušemi vida, rats masavleblist kmit kasult leptan šedarebit mciria. Masavlebeli ambobstrom kalis abhazuri administracii stapire bismi uhedavad, skolaši saremonto samuša biamtrom diartatskabula, rats šeheba sasavlo programas pedagogi ambobstrom cluleba šehom holod ertsagans, rusul enas masavlebi amiridan meore klasidan šeistavlian.
Კეთილები არა გვაქვს და ხვალიდან შეუდგებით მეცადინეობ. ქართულად რუსული ისწავლება უცხოენად გერმანული გვაქვს ჩვენ სკოლაში ინგლისური საერთოდ არა გვაქვს მაგრამ დავიწყებთ ალბათ რა ვიცი არ ვიცი როგორ იქნება. პირველ კლასელები გვაქვს 6 ბავშვი. ცირა კონტინგენტი მაგრამ რა ვთქმათ არ არის საერთოდ ბავშვების ნაკლებობა. ეს ომის შედეგებითაა გამოწეული ნაკლებია შობადობა მე რა ხალგაზრდები გასულები არიან და ეს აძერითად იმიზეს.
აფხაზური ენა
აფხაზური როგორც ასეთი აქეთ გალის მხრიდან სასწავლო გეგმაში ზის მაგრამ ჩვენ რაღაცა არავინ არ არის სპეციალისტი და არც იქიდან მოვლინებული არავინ არ არის ვაკანტურია საერთოდ არისწავლება რუსული რომ არ ვასწავლოთ გამორიცხული აქეთ ამხარე მეორე კლასიდან რუსული ზის პროგრამაში აქეთ გალის მხარე და ვასწავლით
მეორე ოტობაიისგან განსხვავებით პირველი ოტობაიის სკოლაში წელს 27 პირველ კლასელი მივიდა სკოლა აქაც გაურემონტებელია და მეტალოპლასტმასის არასაკმარისია მარისირაოდენობის კარპანჯარა კლავ საწყობში ინახება. პირველი ოტობაიის სკოლაში 245 მოსწავლე სწავლობს და როგორც პედაგოგი ამბობს, ერთ-ერთი გამორჩეული ქართულენოვანი სკოლაა. მასწავლებლის ინფორმაციით, ახალი სასწავლო პროცესის დაწყებას დღეს გალის აფხაზური განათლების სამმართველოს წარმომადგენლები აკვირდებოდნენ.
საყურებას ვიწევენ, რამდენი ბავშვია პირველ კლასში, რამდენია, საერთოდ რამდენი ბავშვი გამოვიდა სკოლაში. ყველაფერი ძველებურად როგორც შარშანი ყო ისე არის, პარავით არის ცვლილებები. საფაზურის სწავლებელი დღეს არ არის მოსული და ალბათ ჩამოვა და გააგრძელეს თავის საქმე. ჩვეულებრივად ქართული სწავლება ხდება ისე როგორც იყო, არ არის დაკლება სათებზე.
პირველი და მეორე ოტობაიის მსგავსად სკოლების რემონტი ამდრომდე არ დაწყებულა გალის რაიონის სხვა სკოლებშიც. გაზეთ ნუჟნაიას ცნობით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა გალში ამომრჩევლებთან წინას საარჩევნო შეხვედრაზე განაცხადა, რომ გალის 27 სკოლიდან არც ერთი არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს და მოსახლეობას დაპირდა, რომ გალში სულ მალე მოსკოვის სკოლებზე უკეთესი სასწავლო დაწესებულებები იქნება.
იუწება გერუნტი ყალიჩავა, ზუგდიდში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. პარლამენტი შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 2 ოქტომბერს თელავის ოლქში გაიმართება, სამი პარტია მონაწილეობს. ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, უკვე დაასახელეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. კანდიდატების რეგისტრაციის ვადა ხვა 2 სექტემბერს ამოიწურება. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
2 სექტემბერს თელავის 17 საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომა გაიმართება. სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად განიხილება ნაციონალური მოძრაობისა და მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს კანდიდატთა რეგისტრაციის საკითხიც. როგორც თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით მკალავიშვილმა გვითხრა, შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით რეგისტრაცია ჯერ მხოლოდ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატს აქვს გავლილი.
ერთი კანდიდატი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობიდან 30-ში შემოიტანა საბუთები და დღეს დავარეგისტრირეთ. დღეს შემოიტანეს ერთი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის საღრიცხო ბარათები და წარდგენა და მესამე მრეწველებიდან ჯერ არ შემოსულა ოლქში არანაირი წარდგენა. ანუ ჯერჯერობით ორი წარდგენა გვაქვს, ერთი დარეგისტრირებულია უკვე ნიკოლოზ ლაშქი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობიდან, დღეს შემოიტანეს ერთი ნაციონალური მოძრაობის წარდგენა.
დავით მკალავიშვილის პასუხად მრეწველთა ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ტყემალაძემ განგვიმარტა, რომ მათი პარტიის კანდიდატის განაცხადი საოლქო საარჩევნო კომისიაში ვადების დაცვით შევა. მისი საჯარო წარდგენა კი მომავალ კვირაში მოხდება. ზურაბ ტყემალაძის განმარტებით, მრეწველთა პარტიის თელავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში თელავის საკრებულოს წევრი ვასილ არაბული იქნება.
კლასიკო არაბული ახალგაზრდა პიროვნება, 38 წლის წეთქვე ინჟინერი და ასევე სამართალმცოდნე, ორი ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული, ბიზნესში მოღვაწეობს, არის ასოციაციის პრეზიდენტი, თავმჯდომარე, არის ჩვენი პარტიიდან საკრებულოს წევრი, ადგილობრივ არჩევნებში თეთრ წლებში მაჟორიტარ დეპუტატად გაიმარჯვა და არის საკრებულოს წევრი, გამოცდილება აქვს როგორც მაჟორიტარობის და ისე საკრებულოში მუშაობის, ძალიან საინტერესო კარგი პიროვნება გახლავთ და ვიმედოვნებ, რომ თავის სიტყვა სათქმა უნდა ჩვენი კუდი მთლიანად და ვასიკოს ხანდამჭერები იწვიან თელავში.
ამბობს ზურაბ ტყემალაძე. მხარდამჭერებისა და შესაბამისად გამარჯვების იმედი აქვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ვასილ დავითაშვილს. კანდიდატად დასახელებამდე იგი 3 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყო, რაც მიაქცევს განსაკუთრებულ ყურადღებას დეპუტატობის შემთხვევაში. შეკითხვაზე ვასილ დავითაშვილმა გვიპასუხა.
თავისთავად ხდია ყველაზე მეც ალბათ ისევ ინფრასტრუქტურის განვითარებას და უფრო პირველ ადგილზე წამოვწერ რომ არ იყოს უმუშევრობა და ხალხი დასაქმდეს. რა თქმა უნდა, ამას უნდა ბრძოლა, ამას უნდა ახალი საწარმოები შექმნა, ინვესტიციების მოზიდვა.
ვასილ დავითაშვილის ერთ-ერთი კონკურენტი ქრისტიან დემოკრატი ნიკოლოზ ლაშხიკი ამბობს, რომ არჩევნებზე სამი მთავარი პრიორიტეტით მიდის.
ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი პრიორიტეტი. ეს არის ეკონომიკა, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა. რა ძირითადი პრობლემებიც არის, ეს აქტუალური პრობლემები, რომელი პრობლემებიც აწუხებს თვითონ თელავის მოსახლეობას. თელავის რაიონში ხომ არის ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც არის ყურადღების მიღმა დარჩენილი.
მევენახეობა, სპორტი, განათლება, კულტურა. ნიკოლოზ ლაშხის მოსაზრებით პრობლემები ყველგან მრავლადაა და ეს პრობლემები მისთვის, როგორც ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარისთვის კარგადაა ცნობილი. შუალედური არჩევნები თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქში 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარული წესით პარლამენტის წევრად არჩეული გიორგი არსენიშვილის გარდაცვალების გამო დაინიშნა. არჩევნებისთვის უკვე გახსნელია 94 საარჩევნო უბანი. ამ მომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ოლქში 56.900-ზე მეტია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეტი საათი და 24 წუთია საქართველოში, ისევ კახეთზე ვისაუბრებთ შემდეგ სიუჟეტშიც. კახეთში რთველი ყველაზე ადრე დედოფლის წყაროს რაიონში იწყება ხოლმე და ჩვენც ახლა დედოფლის წყაროს რაიონს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. როგორც იუწყებიან სოფელ სამთა წყაროს გლეხების ნაწილი შავი ყურცნის ჩაბარების ფასის ერთ ლარამდე გასდა სითხოს და წინ აღთექ შემთხვევაში არ გამორიცხავს, რომ საერთოდ უარი თქვას ყურცნის ქარხანაში ჩაბარებაზე. რა ვითარებაა წევანდელი რთველის პირველ დღეებში ახეთში, ამის გარკვევა ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემს სადა.
სამთა წყაროელი გურამ ცეცხლაძე წელს 3-4 ტონა საფერავს და 2 ტონამდე რქაწითელის მოსავალს ელის საკუთარი ვენახიდან. ამბობს, რომ იმ ფასით რაფასაც ღვინის ქარხნების თავაზობენ, დახარჯული თანხის ანაზღაურებასაც კი ვერ შეძლებს არათუ მოგების მიღებას.
65 კაპიკი ახლა ვენახის მოყვანის ფასს არ იჭერს. ის რაც ჩვენ გვიზის არ გამოდის არანაირად. ხო და აი ცოტა ლარის ფარგლებში რომ მოუმატო, ლარიც რომ დაჭდეს, ცოტა მაინც რაღაცა შეღავათებში დავუშვებით. ვალებით აქ გვაქვს მოყვანილი ვენახები.
გურამ ცეცხლაძე ამბობს, რომ ურჩევნია ყურძენი ვაზზე გაახმოს, ვიდრე იმ ფასად ჩააბაროს, რასაც თავაზობენ. სამთა წყაროსთან უახლოესი ღვინის ქარხანა წნორში მდებარეობს, წნორის ქარხნის შეპესე. გრუზვინპრომის დირექტორი მერაბ მიქაშავიძე ამბობს, რომ ყურძენზე ფასს ბაზარი ადგენს.
წინა წლების პრაქტიკამ ვანახა, რომ წითელი ყურძენი არის ჭარბად საქართველოში და მოთხოვნა არის დაბალი მასზე. იყო წლები, როცა ორლარამდე ადიოდა ყურძნის ფასი, მაგრამ ეს რეალური არ იყო. ეს იყო სრული დეფიციტით გამოწვეული.
მერაბ მიქაშავიძისვე განცხადებით, წელს მისი ქარხანა მევენახეებს საფერავის ჯიშის ყურძენზე 65 თეთრს თავაზობს, რკაწითელზე კი 45. ამ ფასში შედის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი სუბსიდიაც, რომელიც თეთრ ყურძენზე 15, ხოლო შავზე 25 თეთრს შეადგენს. მერაბ მიქაშავიძე ამბობს, რომ წელს ქარხანა მზადაა 10-დან 12,000-მდე ტონა ყურძენი ჩაიბაროს, ძირითადი რეალიზაციის ბაზარი ზარიკი უკრაინა და ბელორუსია. მერაბ მიქაშავიძისვე განცხადებით, საფრთხერო დაგეგმილ ყურძენზე ნაკლები ჩაიბაროს ქარხანამ არარეალურია.
ამ ერთის განმავლობაში სამ რაიონში ქონდა შეხვედრები ბლეხებთან და გარკვეული შეგნებით ხედავენ იმ პრობლემებს, რაც არის წითელი ყურძნის რეალიზაციაში და მე ანალოგიური ფრაზა რო თხელს არ დაიწყებენ, შეხვედრია.
რთველი 2011 საკოორდინაციო შტაბის უფროსი ტარიელ გაბუნია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დედოფლის წყაროს რაიონში რთველი უკვე დაიწყო. სპეციალისტები ყურძნის შაქრიანობას ეტაპობრივად ამოწმებენ და როგორც კი შესაბამის კონდიციაში იქნება ვენახები, კრეფაც გაგრძელდება. წელს კახეთში 100-120,000 ტონა ყურძნის მოსავალს ელიან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით, შაშანდელთან შედარებით მოსავლის ოდენობა 25% უნდა გაიზარდოს. ტარიელ გაბუნიას განცხადებით, ბაზარზე ყურძენზე გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე მოსავალი ბოლო მარცვლამდე დაბინავდება. რაც შეეხება გლეხების მოთხოვნას ყურძენზე ფასის მომატებასთან დაკავშირებით, ტარიელ გაბუნია რადიო თავისუფლებას უპასუხებს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ყოველ წელს ყოველთვის პერიოდში არის ხოლმე, რომ ყოველთვის ამბობენ, რომ
სასურველია რომ ფასი გაიზარდოს, მაგრამ კი უხსნით ჩვენ ფერმერებს გლეხობას, რომ სახელმწიფო ფასის გაზრდაში ვერ ჩაერევა და ვერ დაკლებაში ეს ბაზარს აქვს მინდობილი და თვითონ არეგულირებს. ამდენად დღესაც მთელი დღე ხვდები მოსახლეობას დაკვირვებების ზუსტად სოფელ სამთაწყაროში და ამ ხრი გამეს განსაკუთრებული პრობლემა მე დღეს არ წარმოშემხვდრია. ეს არის ჩაოლებრივი დიალოგი გლეხთა როლებიც უბრალოდ სურვილს გამოთქვამენ, რომ სასურველი უფრო მაღალი ფასი იყო, რაშიც მეც ვეთახმე უბრალოდ იმ ბაზარზე ეს ფასი არსებობს დღეს.
უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში საქართველოში ყურძენზე ფასი არ შეცვლილა, თუმცა გლეხები ამბობენ, რომ იზრდება შესაწამლი მასალების, საწვავის და სხვა საჭირო ტექნიკის მომსახურების ფასები, რაც გლეხებს ყოველი რთველის წინ საგონებელში აგდებს.
საწვავიდან მოყოლებული გლეხის კისერზე მიდის ყველაფერი. ნახევარფასს ვერ უფარავს შემოსავალი, ბოლო წლის ბოლოს შემოსავალი ამდანა ხარჯისას, ნახევარსაც ვერ უფარავს. უნდა მოუმატონ სუბსიდიასაც, საწვავებს უნდა დააგდეს, ხამქიმიკატებს უნდა დააგდეს, ხარისხი უნდა გაუმჯობესდეს ხამქიმიკატებისა, ხიდულობ წამლი და არ აჭრის.
კახეთში, როგორც მოისმინეთ, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ სხვადასხვა საკითხის გამო, მათ შორის ხარჯების გამოც. ნინო ხარაძემ ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა სიუჟეტი რთველის დაწყებასთან დაკავშირებით. თქვენ შუახამის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას ვაგრძელებთ კულტურული ინტერვიუთი. ამჯერად მოისმენთ საუბარს ახალგაზრდა მეცნიერ შოთა ხინჩაგაშვილთან, რომელიც იკვლევს პოსტსაბჭოთა საქართველოში კოლექტიური მეხსიერების ფორმირებას, რაც მოიცავს ტრავმის ფორმირების კვლევასაც. ახალგაზრდა მეცნიერი დაკვირვებას აწარმოებს ტრავმის ფაქტორის გავლენაზე საზოგადოებრივი პროცესების ფორმირებისას. შოთა ხინჩაგაშვილს თბილისის ბიუროში ესაუბრა ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა.
როდესაც უკვე დადგა საკითხი ბალტიისპირეთის ევროკავშირში მიღებისა, ბუნებრივია დასავლეთ ქვეყნებმა ლეგიტიმურად ცნო ის, რომ მეორე ტოტალიტარიზმის დანაშაულებებიც ასაღიარებელია, მაგრამ ამავე დროს ედგვარი მესიჯი გაუგზავნა ამ საზოგადოებებს, რომ არ შეიძლება ამის გამო მაგალითად ეროვნული უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციური პოლიტიკის შენარჩუნება და ასე შემდეგ. ანუ ტრამა ყოველთვის იწვევს ხოლმე ძალაუნებურად მტრის ხალხს და ეს არის ყველაზე დიდი ცუდი ცდუნება, რაც პოსტტოტალიტარულ ეპოქაში საზოგადოებებს ემუქრება.
აი ამაზე რო თქვა ცოტა მეტია, ეს ტრის ხატის ფორმირება როგორ ხდება? ეს
ხო ძირითადად ბუნებრივია გასაგებია, რომ ეს არის რუსეთი. გარდაუვალია პრინციპში, რაღაც ის პირისპირ უნდა განსაზღვროს შენი თავი, ხა თუ ამბობ ჩვენ ისინიც უნდა არსებობდეს, მაგრამ როდესაც ხდება მის დემონიზაცია, აქ უკვე პრობლემაა და მორალურ ეთიკური პრობლემა წარსულის მიმართ დამოკიდებულებაში. მაგალითად ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ არა ბოლშევიკები როგორც ასეთი ბოლშევიკური ძალა, არამედ რუსეთი შემოიჭრა, ჩვენ არანაირი როლი არ მიგვიძღოდა თავად საქართველოს გაწითლებაში. ნაკლებად არის ეგ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თითქოს ორჯონიკიძე, ნაკლებად არის გაცნობიერება იმის, რომ თავად საზოგადოების ქართველობის თუ შეიძლება ასე თქვას სოლიდური ნაწილიც იყო ამ პროცესებში ჩართული. უზომები არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმის, როგორც ცდილობს ყველა ხელისუფლება პოსტსაბჭოთა სივრცეში ძალიან გაუმარტივოს საზოგადოებას, წასული და უთხრას, რომ გარეთ არსებობს რაღაც ბნელი და ავტორიტარული ან პოსტავტორიტარული, მაგრამ ჯერ კიდევ ავტორიტარული, და არსებობს ლიბერალურ დემოკრატიული სამყარო ჩვენი სახით, რომელიც მიიწევს ევროპის კერხა, ევროპას ყოველთვის ამის არჩევა.
ცუდი და კარგი მომენტია ხო როლებისა და მარტივი განაწილება, და აი ეს რას იწვევს, რომ აუხსნათ მარტივად თქო შენს კვლევაშიც გაქვს ამ.
ჩვენ თუ რაციონალურად ძალიან კრიტიკულად არ გავანალიზეთ არა ის თუ ვინ გვატკინა და ვინ დაგვაზიანა, არამედ ჩვენა შეცდომები ჩავიდინეთ, თუ ჩვენი თავი არ ჩავთეთ ამ შეცდომათა არეალში და იქ მხოლოდ უბრალოდ რუსეთი აღმოჩნდა ან ბოლშევიკური და კომუნისტური სისტემა, მაშინ აი მოცნებას რომ ისტორია რაღაცას გვასწავლის საბოლოოდ დასამარტება ეს ოცნება, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის. რაღაც საკუთარ თავს, საკუთარ წარსულს, საკუთარ შეცდომებს აღიარება უნდა.
ალბათ პასუხისგებლობის თემა უნდა შემოვიტანოთ. როცა რუსეთი არის პასუხისგებელი ყველაფერზე, მაშინ შენ პასუხისგებლობას იცილებ რაღაცნაირად. უპასუხისგებლო უფრო ადვილია ცხოვრება.
ადვილია, უბრალოდ ცხოვრებას გიმარტივებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ცხოვრებას არ გიმარტივებს იქიდან გამომდინარე, რომ პრობლემების მოგვარება შეუძლებელი ხდება. უბრალოდ რაღაც ჩაკეტილი სივრცეა.
და მექანიკურად ხდება პრობლემების გადაჭრა, თუნდაც კონფლიქტამდე მიდის ბოლო ჯამში.
ხო, რამოდენიმე მოაზრონდე ამას რაღაც ერთგვარ ნარცისიზმსაც კი უწოდებს, როდესაც საკუთარ თავი წამოგიდგენია ყოველთვის წამებულის როლში და აქედან გამომდინარე ყველაფერში მართალი გამოდიხარ და დანარჩენი სამყაროს მიმართ უკვე იზოლაციონისტური დამოკიდებულება იზრდება.
ელიტების როლი როგორი არის თქვა აი ამ ნარატივის ფორმირებაში?
ჩემი ძალიან ისეთი მარტივი წარმოდგენით თითქმის ყველა ხელისუფლების უმთავრესი პირველადი ამოცანა ეს არის საკუთარი ლეგიტიმაციის ამაღლება. თუ ამ მიზანს მიაღწია, მაგალითად თუ დააჯერა საზოგადოება იმ იმაში, რომ რუსული ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საჭიროა და ის არის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი ამ საქმეში და ამ შემთხვევაში განასახიერებს საქართველოს მისიას საზოგადოებრივ ასპარეზზეც, მაშინ მიზანი მიღწეულია. დანარჩენი შეიძლება იყოს საჭირო, შეიძლება არ იყოს საჭირო მისთვის. უბრალოდ, როდესაც ბალტიისპირეთის ქვეყნება დაიწყო ძალიან უკრიტიკო განხილვა საკუთარი წარსულისა და ზუსტად ის მტრისა და საკუთარი თავის როგორც მსხვერპლის აღქმის ნარატივი შემოვიდა, ამიტომ იქ შეიძლება არსებობდეს საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმები, იქ შეიძლება ეროვნულ უმცირესობებს ძალიან უნდობლად უყურებდნენ, მაგრამ მთავარი მესიჯი, რაც ევროპიდან წამოვიდა, მათ შორის ინტელექტუალური წრეებიდან, აკადემიური კვლევებიდან, ეს არის, რომ შეწყვიტონ წარსულის გაუსაფრთხოება, იყოს წარსულისადმი დამოკიდებულებების დემოკრატიული სივრცე, სადაც არ არსებობს ერთი ოფიციალური ნარატივი, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ხელისუფლება რაღაცას კანახობდეს საზოგადოებას, თავად საზოგადოებრივი დისკუსიის მეშვეობით რაღაც საერთო ძირითადი დასკვნა უნდა იმარჯვებდეს და ეს ბუნებრივად უნდა ხდებოდეს. ამას არ ჭირდება კანონი, ამას არ ჭირდება უსაფრთხოება, ამას არ ჭირდება აკრძალვა და ჯარიმა, არასოდეს არ მუშაობს.
ანუ გამოდის, რომ ხელისუფლებას საკმაოდ გავლენა აქვს, ესე ვთქვა, ინერტული მასა ახსენე წეღან როლში გამოდივართ საზოგადოება, როცა ესეთი მესიჯები, ესეთი გამარტივების მესიჯები მუშაობს.
კი, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენთან პოლიტიკური და სოციალური კვლევების ძალიან ისეთი სუსტი ტრადიცია, აქედან გამომდინარე არ არსებობს ის კრიტიკული მასა, რომელიც აი ამ როლს შეასრულებს, ხო? მაგალითად, როდესაც დაიწყო დისკუსია სტალინის, გორში სტალინის ძეგლის მოხსნის დემონტაჟის შესახებ, იქ თითებზე ჩამოსათვლელი ადამიანი იყო, რომელიც საკუთარ აზრს ძალიან მწყობრად, რაციონალურად ასაბუტებდა. საკამათო და ურთიერთგამომრიცხავ აზრებს, მაგრამ ცოტა იყო ხალხი, რომელიც ამას რაციონალურად განსჯიდა. რომ აი მოდით მეგობრებო, ასე ჯობია, ასე გავაკეთოთ, უცხოური გამოცდილება ასეთია და უფრო პოზიტიურია.
და მოდი რეინტერპრეტაციაზე ლაპარაკობ შემბოლოში. აი პრობლემა შეიძლება იყოს ის, რომ თქვათ, როგორ შეიძლება მოხდეს რეინტერპრეტაცია ამ სხვერპლის როლის, რა ჩვენ მდგომარეობის თეთრის და შავის მომენტის, ხო? კითხვა სხვა შემბოლოში, პრინციპში პასუხი არ გაქვს იმ.
ხო, რა მე არ მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ თავიდან და პრინციპში დღესაც მაქვს ცოტათი სპეციფიკური დამოკიდებულება, იდეალისტური შეიძლება ითქვას, რომელიც ასე უნდა დაეძლიოს. მე ამბობდი თავიდან, რომ არ შეიძლება წასულის ასე ჭარბი მოხმარება, იმიტომ რომ თუ ვერ ვავლენთ უნას, რომ ამას რაციონალური პასუხი გავცეთ, პასუხები გავცეთ, ხომ? არ შეიძლება მუდმივად წასულში ვიყურებოდეთ. გარდაუვალი არის ამაში ჩაფლავება, თუ ხარ უშუალოდ წასულის ზემოქმედების ქვეშ. აი, სწორედ ამ შემთხვევაში არის ჩემთვის პრობლემური ტრავმატიზაცია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტკივილი, ნებისმიერი კრიზისი, ნებისმიერი წუხილი, რომელიც უშუალოდ მოცემულ მომენტში შენ ეხება, წყნარად დასკვნების გამოტანის საშუალებას ყოველთვის გართმევს. ხა, მართლაც აქ არის ერთადი გამოწვევა ხოლმე, იაზრონო და რაციონალური პასუხი გასცე. ხოლმე მას შემდეგ, როცა ტკივილს აღარ განიცდი, როცა ზემოქმედების ქვეშ არ ახარ, ხო, რაღაც ტკივილის, წუხილის, მაშინ მოგეცემა შანსი, რომ რაციონალურად რაღაცა
და ხელისუფლება ამას რაღაც ხელს უწყობს, ხო?
ამას
საერთოდ ეს ტკივილის პოზაში რო,
იმიტომ რომ რიტორიკაც ასეთია, ანუ ტრამირება ხდება მოსახლეობის.
აბობს შოთა ხინჩაგაშვილი, ახალგაზრდა მეცნიერი, რომელიც იკვლევს პოსტსაბჭოთა საქართველოში კოლექტიური მეხსიერების ფორმირებას. შოთა ხინჩაგაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა. ამის 12 საათი და 12 წუთია. განვაგრძობ შუახამის პროგრამას და უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფტმა და შეერთებული შტატების ექსონ მობილმა სამშაბათს გააფორმეს სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომლის შესაბამისადაც ეს კომპანიები ერთობლივად აითვისებენ წიაღისეულს რუსეთის ჩრდილოეთის ყინულოვან ოკეანესა და შავ ზღვაში. რას გულისხმობს კონტრაქტი, რას მოასავებს ის, რას ფიქრობენ ექსპერტები, ამის შესახებ ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს.
რუსეთის და შეერთებული შტატების სანავთობო გოლიათებს შორის ამ შეთანხმების მიზანი წყლის ფსკერზე არსებული ენერგომატარებლების ათვისებაა. როსნეფტი რუსეთის უდიდესი სანავთობო ფირმაა. ექსონს კი ზღვის ფსკერზე მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. შეთანხმება, რომელიც როსნეფტს საშუალებას აძლევს იმუშაოს ჯერ კიდევ აუთვისებელ არეალებში, მექსიკის ყურეში და ტეხასში, რუსეთის ამ ფირმას მიაახლოებს მიზანთან გახდეს მსოფლიოს წამყვანი ენერგოფირმა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი დაესწრო ხელმოწერის ცერემონიას სოჩში. მასში მონაწილეობდა ექსონის აღმასრულებელი დირექტორი რექს ტილერსონი და რუსეთის ენერგეტიკის სფეროში მთავარი ოფიციალური პირი, პრემიერ-მინისტრის მოადგილე იგორ სეჩინი. პუტინმა ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
Мне очень приятно, что
ძალიან მახარებს, რომ კომპანია Rosneft-მა და ამ ბაზარზე მსოფლიოში ერთ-ერთმა ლიდერმა Exxon Mobil-მა შეთანხმებას მიაღწია ერთობლივი მუშაობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის გარშემო. პირდაპირ ინვესტიციების მოცულობა, როგორც ვნახე, 200-დან 300 მილიარდ დოლარამდეა და საჭირო ინფრასტრუქტურების შესაქმნელად ეს თანხა 500 მილიარდამდე შეიძლება გაიზარდოს.
Rosneft ახლა ერთობლივ საწარმოში 67% ეკუთვნის, Exxon-ს დანარჩენი 33%. შეთანხმების შედეგად ეს იქნება შეერთებულ შტატებში ნავთობის უდიდესი მწარმოებლისთვის შესაძლებლობა, ხელი მიუწვდებოდეს, როგორც თვითონ Exxon-ი უწყება, რუსეთის არსებით საბადოებზე, რომლებსაც დიდი მომავალი აქვთ და რომლებიც ყველაზე ნაკლებადაა ათვისებული და ამასთან ნავთობის და გაზის დიდი პოტენციალი აქვს. ეს შეთანხმება მარცხია ბრიტიშ პეტროლიუმისთვის, ასევე ენერგეტიკული გოლიათისთვის, რომელსაც წინასწარი შეთანხმებაც კი ჰქონდა Rosneft-თან, მაგრამ ეს შეთანხმება წელს ჩაიფუშა. ბიპის პრობლემები აქვს რუსეთში, მისი ოფისი 4 შაბათსაც იქნა გაჩხრეკილი სასამართლოს აღმასრულებლის მიერ აქციების მფლობელების საჭირის საფუძველზე. Rosneft-ის და ბრიტიშ პეტროლიუმის პარტნიორობის ჩაშლა, მიუხედავად იმისა, რომ მას სეჩინი უმაგრებდა ზურგს, ადასტურებს, რომ რუსეთში უცხოეთის ფირმების მოქმედება რისკთანაა დაკავშირებული. Exxon Mobil-ისთვის ეს შეთანხმება რუსეთში მისი სტრატეგიის გამარჯვებას ნიშნავს. ის ადრე 2003 წელს ცდილობდა იუკოს შეკავშირებოდა. იუკოსი გაანადგურეს. მისი ხელმძღვანელობა მიხაილ ხოდორკოვსკი და პლატონ ლებედევი ახლაც ციხეში არიან. თვითონ ფირმა კი Rosneft-ს შეერწყა. იუკოს გადასახადის გადაუხდელობაში დაძდეს ბრალი, მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ ეს პოლიტიკური ანგარიშსწორება უფრო იყო. ამ ანგარიშსწორებასთან სავარაუდოდ დაკავშირებული პირის ვლადიმერ პუტინის მონაწილეობა Rosneft-ის და Exxon Mobil-ის შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიაში ზოგიერთ ექსპერტს მიაჩნია სწორედ იმის ნიშნად, რომ პუტინმა იმძლავრა და ის კრემლში დაბრუნებას აპირებს მომავალი წლის არჩევნების შემდეგ. მოსკოვის სამთავრობო ურთიერთობების და პიარის ფირმის ლეფის პრეზიდენტის ვლადიმერ ფროლოვის ნათქვამი მოჰყავს Reuters თავის ანალიზში. ფროლოვი საკუთარ აზრს გვიზიარებს და ამბობს, ეს ადასტურებს, რომ პუტინი დაბრუნდებაო. მას შეუძლია ამ შეთანხმების უფრო ეფექტიანი გარანტი იყოს, თუკი კრემლში გააგრძელებს მუშაობას, თვლის ფროლოვი. იმით, რომ ექსონმა სწორედ პუტინთან დაამყარა კონტაქტი და არა მედვედევთან, ფიქრობს ამ ანალიტიკურ სტატიაში დაგლას ბასვაინი, იმას ნიშნავს, რომ ექსონსაც იმაზე აქვს გათვლა, რომ პუტინი გახდება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ რუსეთის ოფიციალური მმართველი. ექსონი, მოკლედ, იმედოვნებს, რომ პუტინი გაუმაგრებს მას ზურგს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ისეთი შეცდომები, როგორიც ბიპის მოუვიდა. მედვედევის მიმართ პუტინის უპირატესობაზე განაგრძობს მსჯელობას Reuters-ის ამ სტატიის ავტორი და ამბობს, რომ პუტინმა იმით, რომ შეერთებული შტატების სანავთობო გოლიათთან ამ შეთანხმებას გვერდში ამოუდგა, მედვედევს დაანახა, რომ ის საგარეო პოლიტიკურ სფეროშიც დომინირებს და შეერთებულ შტატებთან ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკაშიც წინსვლას უწყობს ხელს. აზრს, რომ პუტინი უფრო მყარი გარანტია, იზიარებს თანამედროვე პოლიტიკის რუსეთის ცენტრის ანალიტიკოსი პაველ სელინი. მედვედევთან რომ მიეღწია შეთანხმება Exxon Mobil-ს, ის ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა ჩაფუშულიყო, როცა პუტინთან ეს ასე არ არის, თვლის სელინი.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა ამერიკული და რუსული კომპანიების კონტრაქტზე. ოქროპირ, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, ჯერ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს შეგახსენებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამა უხილავ ფარდას, რომელშიც სამჯერად საუბარი შეეხება მუსლიმთა საცმოს. ერთ-ერთ ფავორიტად თითვლება ეს გაერთიანება ეგვიპტეში მომავალი არჩევნებისთვის. ამ ორგანიზაციის ლიდერთან, ესამ ელ ერიანთან ინტერვიუ ჩაწერა ჩვენმა კორესპონდენტმა ქაიროში სტუმრობისას. ოქროპირ უხაძე, გაგაცნობთ ინტერვიუში ნარს, როგორც გითხარით, ხოლკურულ რუბრიკა უხილავ ფარდაში.
მუსლიმთა საძმო, როგორც ეს მუბარაკის ეპოქაში იყო, ახლა აგრძელული აღარ არის. ესამ ელ ერიანი ამბობს, რომ პრობლემები არ გვაქვს. მთავარი პრობლემა მოგვარებულია. მუბარაკი დამხობილია და ახალი ეგვიპტე გვაქვს ასაშენებელიო. ელ ერიანი განმარტავს, თუ რატომ სურს, რომ კონსტიტუცია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწეროს.
იმიტომ, რომ ეგვიპტელებს სურთ საკუთარი კონსტიტუცია თვითონვე მიიღონ და არა რომელიმე კომიტეტმა. როცა საკითხს დანიშნული კომიტეტი წყვეტს და არა არჩეული, მთელი მოსახლეობის სურვილი ვერ იქნება გათვალისწინებული. არჩეულ პარლამენტს კი ეს შეუძლია.
ჩვენმა კორესპონდენტმა საჭირო ჩათვალა მუსლიმთა საძმოს ლიდერისგან მიიღო ზუსტი პასუხი შეკითხვაზე. ქსურთ, რომ ეგვიპტე რელიგიური ოფიციალურად მუსლიმანური ქვეყანა იყოს.
ეგვიპტეს რელიგიური მოსახლეობა ყავს. ის რელიგიური საზოგადოებაა. ჩვენ რელიგიურები ვართ ოდითგანვე, ფარაონების ეპოქიდან. ქრისტიანულსა თუ ისლამის პერიოდში დღემდე ეგვიპტელები როგორც ადამიანები რელიგიური არიან და საზოგადოებაც მიდრეკილია რელიგიურობისკენ. ეს ეგვიპტელების განსაკუთრებული თვისებაა. ის რელიგიური ქვეყანაა შემწყნარებლური ფორმით, მორიგების სურვილით, რელიგიის ზომიერი გაგებით. ის არ არის სასულიერო პირების რეჟიმი ან რაღაც მსგავსი. ეს ხალხი თვითონაა ხელისუფლების წყარო და ეს არის ახალი დემოკრატიის ნიშანი, როცა სულიერი ასპექტი მორალურ ასპექტს ერწყმის და დემოკრატიის ინსტრუმენტებს მოიხმარს.
ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვაზე წარმოუდგენია თუ არა მას ეგვიპტის პრეზიდენტის პოსტზე ქრისტიანი პოლიტიკოსი, მუსლიმთა საზმოს ლიდერი დადებითად უპასუხებს და აზუსტებს, თუ ეს ხალხმა ისურვაო. პოლიტიკაზე, კერძოდ ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების პოლიტიკაზეც გამოთქვა თავისი მოსაზრებები ელ ერიანმა, რომელიც მისი თქმით მიესალმება დიალოგს ვაშინგტონთან, თუ ის ორმხრივ პატივისცემას და ორმხრივ ინტერესებს დაეფუძნება. რას გულისხმობს ეს?
ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა მუბარაკის რეჟიმის დროს თავისი პოლიტიკა და ხედვა გაატარა თვითონ მუბარაკის, თვითონ როგორც ფარაონის მიმართ. ახლა ფარაონების დრო წავიდა. ქვეყანაში პასუხისმგებლობა ინსტიტუტებმა უნდა იკისრონ. ყოველგვარი გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს პარლამენტის, კაბინეტის მიერ ან რეფერენდუმით. შეუძლებელია რეგიონსა თუ მსოფლიოში შეერთებული შტატების პოლიტიკას მივდიოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას ის ზოგადად არ ახასიათებს. ორი მაგალითი მოჰყავს ეგვიპტის ისტორიიდან. ერთ-ერთი ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის არ ქონა ამერიკის ზეწოლით. ირანზე საუბრისას ელ ერიანი დარწმუნებული ამბობს, რომ ეს ქვეყანა ბირთვული იარაღის შექმნას არ აპირებს და იქვე დაამატებს ირანს, რომ დავეხმაროთ ამისთვის, როგორც ეგვიპტე ყოველთვის აცხადებდა, უნდა განადგურდეს ყოველგვარი მასობრივი განადგურების იარაღი და რაც მთავარია, ისრაელის ბირთვული იარაღიო. როცა საუბარი ისრაელს მიუახლოვდა, ჰამასის პალესტინელთა ისლამისტური ორგანიზაციის შესახებ კითხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეგვიპტის მუსლიმთა საზმოს ლიდერს. არის თუ არა ის თქვენი მოკავშირე მოძრაობა, თუ გძნობთ მის მიმართ ძმურ კავშირსო? ელ ერიანი ჰამას წინააღმდეგობის მოძრაობად მიიჩნევს, რომელიც იბრძვის თავისუფლებისთვის, თავისი მიწის ოკუპაციისგან განთავისუფლებისთვის. მისი აზრით, დასავლეთმა უნდა გაეღრმაოს ცოდნა ჰამასზე, რათა ბოლო მოეღოს ომსა და ტერორიზმს. დასავლეთის საბედის წერო შეცდომა იყო, როცა მან ჰამასი და ტერორისტული ჯგუფები ერთმანეთს გაუთანაბრავო, ამბობს ელ ერიანი. პირდაპირ შეკითხვას თვლით, რომ ისრაელს აქვს უფლება იარსებოს როგორც ებრაელთა სახელმწიფომ, ელ ერიანმა ასე უპასუხა.
ყველა ებრაელს აქვს უფლება იცხოვროს არაბულ ქვეყნებს შორის და ისინი ათწლეულებისა და საუკუნეების წინ უსაფრთხო ცხოვრობდნენ კიდეც ჩვენს ქვეყნებში. ებრაელთა სახელმწიფოს არსებობა ეწინააღმდეგება სახელმწიფოთა ყოველგვარ წესს მთელ მსოფლიოში. ყველა სახელმწიფო ყველასთვისაა, როგორც ეგვიპტეა მუსლიმანთა, ქრისტიანთა და ებრაელთა სახელმწიფო, ისევ როგორც მაროკოა ებრაელთა, ქრისტიანთა და მუსლიმთა ქვეყანა.
ეს ამ ელ ერიანი, როგორც ამ ინტერვიუდან ჩანს, იმედოვნებს, რომ შეიძლება შეიქმნას დიდი, როგორც თვითონ ამბობს, ასირია, სადაც ყველა ერთად იცხოვრებს: პალესტინელები, სირიელები, ლიბანელები, როგორც ეს ერთდროს იყო ბრიტანეთის მართველობის ქვეშ მეორე მსოფლიო ომის წინ. ორი ქვეყანა გაჩნდა: იორდანია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პალესტინა და ისრაელი, და ორივე არასტაბილურია. 1916 წლის პაიქს პიკოს შეთანხმების დროს დადგენილი რუკა მცდარია, ის უნდა შეიცვალოს. იმედი მაქვს, არაბულ ქვეყნებში რევოლუციები რუკის შეცვლას შეძლებენო, ამბობს ეგვიპტის მუსლიმთა საზმოს ლიდერი. აქვე გეტყვით, რომ საიქს პიკოს შეთანხმება საფრანგეთსა და ბრიტანეთს შორის საიდუმლო გარიგება იყო, რომლის თანახმად არაბულ მიწებს ორი სახელმწიფო და მათთან ერთად ხანმოკლე პერიოდში რუსეთიც ინაწილებდა. რაც შეეხება რევოლუციებს, ელ ერიანი თვლის, რომ თუკი არ გატარდა რეფორმები, რევოლუციები ყველგან შეიძლება მოხდეს. ის არაბულ ქვეყნებში რევოლუციების ერთ-ერთ მიზეზად ერაყის შემთხვევას მიიჩნევს. მისი თქმით, იმ ფაქტმა, რომ ამერიკელების იქ შეჭრის და მილიონობით ერაყელის დახოცვის შემდეგ დემოკრატიის იმპორტირება ვერ მოხერხდა და აბუღრაების ციხეში ხალხის წამებამ გამოიწვია არაბულ ქვეყნებში ამბოხი რეგიონში ამერიკის დომინანტი სტრატეგიის წინააღმდეგ. ეს სტრატეგია კი, ელ ერიანის აზრით, დიქტატორების მხარდაჭერა, ნავთობის დაბალი ფასის სურვილი და ისრაელის მხარდაჭერაა. ეგვიპტის ისრაელთან სამშვიდობო შეთანხმების გარშემო ელ ერიანი ისრაელის მიმართ ბრალდებას გამოთქვამს, რომ ის არღვევდა წლების განმავლობაში შეთანხმებას და ორი სამიზნე ჰქონდა: ერთი რეგიონში მშვიდობა იყო და მეორე პალესტინელთა დამოუკიდებელი სახელმწიფო. თუ ამერიკელები ემხრობიან ამ შეთანხმებას, მეორე მხარესაც უნდა მოსთხოვონ მისი დაცვაო.
ელერიანის თანახმად, ამ შეთანხმებიდან გამოსვლის საკითხი ეგვიპტეში მხოლოდ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ამ ვრცელ ინტერვიუში ეგვიპტის მუსლიმთა საძმოს ლიდერი ლაპარაკობს ასევე თავის წარმოდგენაზე ეგვიპტის მომავალი სამართლებრივი მოწყობის შესახებ. მაგალითად, მისი თქმით, ალკოჰოლი მაჰმადიანებისთვის აკრძალულია, მაგრამ ტურისტებს აქვთ უფლება მოიხმარონის, თუმცა პატივი უნდა სცენ ქვეყნის კულტურას. ელერიანის აზრით, მუსლიმანური სამართალი შარიათი დამსჯელობითი სამართალი არ არის, ის ცხოვრების წესია და მას ადამიანები პატივს სცემენ. შარიათი ადამიანებიდან მოდის, ამბობს ელერიანი, რომლის პარტია თურქულის მსგავსად სამართლიანობის და განვითარების პარტიათი წოდება.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.